Sura ya pili. Basi, kama kuko kitia moyo chochote katika Kristo, kama kuko faraja yoyote ya upendo, kama kuko ushirika wowote wa kiroho, kama kuko upendo wenye upole wowote na huruma yoyote, mufanye furaha yangu ijae kwa kuwa na akili ile ile na kuwa na upendo ule ule, mukiwa mumeunganishwa kabisa, mukiwa na wazo mmoja katika akili. Musifanye jambo lolote kwa ugomvi au kwa kutafuta sifa, lakini kwa unyenyekevu muone wengine kuwa wazuri zaidi kuliko ninyi, mukiendelea kuangalia hapana faida zenu ninyi wenyewe tu, lakini pia faida za wengine. Mukuwe na mtazamo huu wa akili ndani yenu wenye ulikuwa pia ndani ya Kristo Yesu, mwenye hata kama alikuwa katika umbo ya Mungu hakufikiria kuchukua nafasi ya Mungu, ni kusema kwamba yeye akuwe sawa na Mungu. Hapana, lakini alijiondolea hali yake na akachukua umbo ya mtumwa na kuwa mwanadamu. Zaidi ya hayo, wakati alikuja akiwa mwanadamu, alijinyenyekeza mwenyewe na kuwa mtiifu mpaka kifo. Ndiyo, kifo kwenye muti wa mateso. Kwa sababu hiyo, Mungu alimuinua kwenye cheo cha juu zaidi na kumupatia kwa fadhili jina lenye kuwa juu zaidi ya kila jina lingine, ili katika jina la Yesu kila goti lipigwe, la wale wenye kuwa mbinguni na la wale wenye kuwa duniani na la wale wenye kuwa chini ya udongo, na kila ulimi ukubali waziwazi kama Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo wapendwa wangu, kama vile mumekuwa watiifu siku zote, haiko tu wakati niko pamoja na ninyi, lakini kwa utayari zaidi sasa, wakati siko pamoja na ninyi, muendelee kufanyia kazi wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Kwa maana Mungu ndiye, kwa ajili ya mapenzi yake mema anawachochea ninyi na kuwapatia hamu na pia nguvu za kutenda. Muendelee kufanya mambo yote bila kunungunika na kubishana, ili mufikie kuwa bila lawama na bila kosa, watoto wa Mungu wenye hawana kasoro, katikati ya kizazi chenye kuharibika na chenye kupotoka, wenye kati yao munaangaza kama vitu vya kutoa mwangaza katika ulimwengu, mukiendelea kushika sana neno la uzima. Kisha, nitakuwa na sababu ya kushangilia katika siku ya Kristo, nikijua kwamba sikukimbia bure au sikufanya kazi kwa bidii bure. Hata hivyo, hata kama ninamwangwa kama toleo la kinywaji juu ya zabihu, na utumishi mtakatifu kwenye imani yenu imewaongoza, ninafurahi na kushangilia pamoja na ninyi wote. Kwa njia ile ile, ninyi pia munapaswa kufurahi na kushangilia pamoja na mimi. Sasa, ninatumaini katika Bwana Yesu kumutuma Timoteo kwenu haraka, ili nitiwe moyo wakati nitapata habari juu yenu. Kwa maana sina mtu mwingine mwenye kuwa na mwelekeo kama wake, mwenye atajali kabisa mahangaiko yenu. Kwa maana wengine wote wanatafuta faida zao wenyewe, hapana faida za Yesu Kristo. Lakini ninyi munajua uhakikisho wenye alitoa juu yake mwenyewe, kwamba kama mtoto na baba yake alitumika pamoja na mimi ili kuendeleza habari njema. Kwa hiyo, yeye ndiye ninatumaini kutuma, wakati tu nitaona namna mambo yatakuwa kunihusu mimi. Kwa kweli, niko na uhakika katika Bwana kwamba, mimi mwenyewe pia nitakuja hivi karibuni. Lakini sasa, ninaona ni lazima nimutume kwenu Epafrodito, ndugu yangu na mfanyakazi mwenzangu na askari mwenzangu na mjumbe wenu na mtumishi wangu mwenyewe kwa ajili ya mahitaji yangu, kwa kuwa anatamani kuwaona ninyi wote na ameshuka moyo kwa sababu mulisikia alikuwa mgonjwa. Kwa hakika, alikuwa mgonjwa karibu kufa. Lakini Mungu alimusikilia huruma. Kwa kweli, hakumusikilia huruma yeye tu, lakini mimi pia, ili nisipatwe na huzuni juu ya huzuni. Kwa hiyo, ninamutuma mbio sana, ili wakati mutamuona, mufurahi tena, na mimi nipunguziwe wasiwasi. Basi, mumukaribishe kulingana na desturi katika Bwana kwa furaha yote, na muendelee kuheshimia watu wa namna hiyo, kwa kuwa alikaribia kufa kwa sababu ya kazi ya Kristo, akitia uzima wake katika hatari ili anitolee utumishi wa kipekee pa nafasi yenu.